že jsem hrozně bojoval jako se smrtí. Já jsem se jako bál usnout, jo. Myslím, že tomu jako nikdo nerozuměl a já jsem, myslím, nedokázal to nikomu vysvětlit.
Pochlap se.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
36-letý zakladatel a ředitel skautského institutu. Jako malý dostal ve skautu přezdívku Šípek podle Foglarových rychlých šípů, kteří ho na tuto cestu dovedli. Od té doby se snaží se svou organizací šířit myšlenku skautingu a rozvíjet ji v dnešní době. Spisovatel a autor několika titulů, mimo jiné básnické sbírky Něco nic. Miloš Říha.
Ahoj. Ahoj Vaško, díky za pozvání a moc zdravím všechny, kdo nás třeba poslouchají.
Třeba snad někdo, jo. Prosím tě, popiš mi poslední rok a půl za použití pouze slov něco nebo nic.
No, nejdřív bylo něco, pak bylo docela dlouho nic a teď už je zase něco.
Já jsem četl ještě na webu o té tvojí sbírce takovej poznatek, jako bohužel se závěrem knihy není úplně zřejmé, zda autorovo pátrání po dospělosti bylo úspěšné. Tak jak to bylo?
Hele, to je pro mě, to je zajímavá jako otázka, pro mě takový jako návrat, no, někam, prostě ty texty vznikaly v takovém rozmezí, jako 10 let zpátky třeba, no, několik let a je to takový pro mě zajímavý svět, o kterém vždycky jako přemýšlím, jestli existoval nebo neexistoval, že když někdy čtu ty texty, tak je to pro mě návrat k nějakým pocitům a momentům a tak. A je to takový jako svět, který už teď tolik neprožívám, protože pro mě prostě to, co teď všechno jako nějak jako řeším, nějak ztratilo trošku to poetické kouzlo. No. Zdá se mi, že pro mě ten jazyk té poezie byl takový jako běžný, že jsem chodil po těch ulicích a tak jsem prostě nějak v tom jako přemýšlel. No, ta dospělost, no, to je velký téma dneška. Jako já vlastně nad tím často přemýšlím, jestli se cítím být vlastně jako dospělým, co to všechno jako znamená a tak. Myslím, nevím, vlastně spíš asi furt pátrám, bych řekl. Mm-hmm.
Do skautu asi chtěl hlavně kvůli tvojí lásce teda k Foglarovi. Nebo aspoň to jsem se dočetl. A právě pak si dostal i tu přezdívku Šípek a nemohli ti říkat Šíp, protože jsi byl moc malinký ještě. A myslíš, že i v dnešní době furt chodí do skauta jako děti kvůli Foglarovi?
Hele, to je... Jako nemám proto žádný data, jo. Myslím, že to je trochu komplikovaný tím, že ten Foglar zase nějakou dobu nevycházel, protože se hodně řešily autorský práva, takže v těch knihkupectvích v podstatě se jako nenašel úplně. Což se teda teďkom naštěstí změnilo, že si myslím, že se to nějak rok nebo dva zpátky vypořádalo, takže zase vychází, takže určitě zase si nějakou generaci scénářů najde. Takže dneska do skauta chodí. Já si myslím, že to jako ta organizace hrozně roste. Jo, paradoxně, ona opravdu dneska má asi 70 tisíc členů a je to nárůst za poslední 10 let třeba o 30 tisíc. To je vlastně obrovský skok. Jo, to je v podstatě, kdyby si přemýšlel, myslím, že tady žádná dost podobná organizace, která by měla takovýhle početní nárůst, jako neexistuje, že politický strany počtem členů ubývá. Prostě, není to úplně zvykem, no, takováhle. Já myslím, že ty děcka hodně chodí dneska do skauta, prostě protože ta organizace už 30 let kontinuálně funguje, prostě evidentně má za sebou v té společnosti nějakou docela dobrou práci. Jsou tady najednou rodiče, kteří kdysi dávno vyrostli ve skautu a mají děti, že jo, a prostě dávají do skauta. V Praze je docela běžný, že jsou bohužel třeba pořadníky, no, na, jako dostat se do vodí, jako, že ten nátlak je velký. No.
Já se ještě myšlenkou vrátím k těm rychlým šípům, mám napadlo mě, jak by myslíš vypadal Mirek Dušín dneška a co by prožíval v sobě, co by dělal třeba za práci?
To je zajímavá otázka, no. Co by dělal Mirek Dušín? No tak nevím, no, byl by skautský vedoucí asi pravděpodobně, si myslím. ten svět je takový jiný, no, dneska bych řekl. Jako, že vlastně on se změnil za tu dobu od toho, když já jsem byl kluk. Jako, jak mě vlastně připadá fascinující, že i já jako za tu dobu, co si pamatuju, že ty děti jako zmizely z ulice. Jo. Mm-hmm. To mi připadá zajímavý. Otázka, jestli Mirek Dušín by byl vůdce nějakého internetového gangu, v podstatě nějaký party a prostě vyžil v tom virtuálním světě. Si pamatuju, že když my jsme přišli ze školy, tak jsme hodili brašnu prostě do rohu a běželi jsme hrát na ulici jako fotbal, jo. Ale to už dneska prostě se podle mě někde jako nevidí. Už se vracím do Jinonic, což je jako místo v Praze, kde jsem vyrůstal, tak tam prostě byly ty děcka všude, jo, a něco dělali. Možná by byl Mirek Dušín někdo jako takový. Že měl tu partu kámošů, se kterými by se virtuálně potkávali někde na nějaký sociální síti a řešili by sprostý výrazy v konverzacích na Facebooku.
Já když jsem si dělal přípravu, tak jsem hodně narážel na slovo statečnost, kterou používá jako skauti, zdá se mi. Jak ve skautu vedete vlastně k nějaký statečnosti
a k takový tý, jako každodenní statečnosti, protože se často mluví o tomhle slově v návaznosti na nějaký jako zásadní historický témata a že vojáci jsou stateční a tak, ale jak vedete k takový tý každodenní statečnosti a v čem se ukazuje?
To slovo statečnost už je takový znešený, že jo? Když se řekne, jako, že je někdo statečný, tak ti naskočí nějaký trošku jako hrdina, což je takový těžký podle mě to slovo používat. Myslím, že dost těžký by bylo jako by používat slovo odvaha, že jo? Protože si taky myslím, že prostě o tom, jestli člověk statečný nebo odvážný, jako rozhodují opravdu jako mezní situace. No? Tam jako říct vlastně o sobě, že je člověk statečný nebo odvážný, to je odvážný, že jo? Protože to se teprve asi ukáže někdy. No? Ale já si myslím, že ten scouting nějakým způsobem vede k tomu, jako nenechávat to na druhých, no, ty věci. Jo, že vlastně už od malička seš v nějakým prostředí, když ten oddíl přejde v létě na tábor, tak jako zpravidla je to tak, že se ten oddíl nějak musí postarat, jo, musí prostě postavit stán, jo, prostě zařídit kamna, vaření, další věci a myslím, že tam hodně jako rychle vyjeví to, že ta parta musí jako spolupracovat a že jako nějakým způsobem jako důležitá hodnota, ale jako žitá, jo, není to jako, že se o tom jako vypráví, jo, prostě důležitou součástí scoutingu je učím se tím, že to dělám, jo, a určitá hodnota v tom je podle mě zakotvená jako je to i na mě. No, neměl bych stát jako bokem, ale prostě měl bych se nějakým způsobem zapojit do toho, že to společenství se o sobě je schopný jako postarat. No. A já si myslím, že jsem to zažil jako mockrát v jiných pak případech, jako právě když ty lidi jsou jako dospělí, že to je vlastně nějaký přirozený postoj. No. Že když se jako někde něco děje, prostě nevím, nějaká nehoda, no, tak ten, kdo prošel to skautskou výchovu, a netvím, že jako všichni jsou prostě jako skvělí lidi a taky člověk sám o sobě pochybuje, jo, často prostě, jestli by byl takový věcí schopný, ale zažil jsem to moc krát, no, že ty lidi, co prošli skautskou výchovu, tak prostě nezůstali stranou a spíš byli ty, kdo se snažili řešit problém. No.
Myslím, že dnešní doba trošku už začíná znova potřebovat nějaký jako statečný činy a statečný lidi, který je potřeba, aby se vynořovali a říkali svoje názory?
Hele, to je, jako asi každá doba potřebuje nějaký odvážný lidi, ale jako já na tím hodně jako přemýšlím ve vztahu k naší generaci, no tak my jsme plus minus stejně starý. Na tím opravdu jako občas přemýšlím ve smyslu, že já, ty, jako celá naše generace zažila z těch dějin opravdu jako nějaký velký jackpot, jo. Že když se podívám v podstatě těma dějinama zpátky, tak pokud je nám 30 přes 30, tak si myslím, že jsme vlastně z těch dějin zažili jako hodně nejlepší, co se dalo vlastně zažít. Si myslím, že ta naše generace možná vyrůstala s nějakým takovým pocitem někde na pozadí, s takovým těžkou uchopitelným jako takovýho konce dějin, jo? Že takový ty velký a důležitý prostě boje už byly vybojovaný a my teď jako žijeme v tom světě, který vlastně je spíš dobrý, jo? Jo, má v sobě nějaký blbosti, jo? Ale spíš jako je dobrý. A jako čím dál tím víc plíževe, jako na mě někde jako přichází ty pocity toho, že možná nastává něco takový jako konce dějin, jo? Že prostě do té naší reality jako vnikají různé věci, na které jsme jako nebyli zvyklí a jsou najednou nesrozumitelné, že prostě že se jako učíme podle mě jazyk lidí, kteří se cítili právě nebejt jako vítězem a těch děj. No, prostě ta společnost na ně zapomněla. Jo, a teď najednou podle mě ta naše velká role nebo práce je snažit se tomuhle jako nějak naslouchat, jo, prostě pochopit to. Je to vlastně často úplně jiný jazyk, na který jsme byli jako zvyklí. Asi jo, myslím, že si asi ta doba žádá. No, jako, ale nemyslím, že jsou to jako odvaha nebo statečný jako činy, ale prostě takový jako lidi, kteří tohle nenechává chladným, no, bych řekl. Jo, že nenechává chladným. Nevykládali by si svět jako černobíle, no. Řekl, tohle je přece náš svět a vy nám ho tady jako bortíte, nebo naopak prostě se nestali těma, který jako, pro který ten svět je nějakým způsobem jako těžký. No. Jako žádá si to nějakých lidí, kteří dokážou prostě tvořit nějaký jako mosty, no, mezi tady těma viděníma.
Mosty mezi, který překonávají třeba strach, protože strach je velký téma, kterým vy se taky jako zabýváte.
Jasně, no, jako strach je prostě obrovský téma, jako podle mě, já když opravdu to občas jako říkám, no, že když prostě zavřeš oči a představíš si sám sebe za 5 let, jo, tak tam se někdy odehrává to zajímavý bojiště dneška, bych řekl, že prostě opravdu tady bude mnoho lidí, pro který ten rychle měnící se svět, který skýtá strašně moc příležitostí, tak bude vlastně při takovýhle představě za 5 let spíš jako zdrojem nějaký potěšení, jako radosti, v podstatě jako naděje, jo, jako v tomhle světě se jako orientuju, v takovém světě chci žít, dává mi to spoustu nějakých možností. No akorát jako na té druhé straně bude opravdu jako velký množství lidí, pro který tahle ta představa bude strašně jako děsivá, jo, prostě. Že jako zavřu oči, představím si sebe za 5 let a vlastně mě zaplavuje jako totální jako nejistota, jo. Prostě opravdu nějaký brutální existenciální strach, na který mi vlastně žádný společenský elity v podstatě nedávají třeba odpověď. Jo. A tam někde podle mě prostě roste opravdu potřeba, aby tady byli lidi, kteří dokážou těmhle lidem říct, jako nebojte se, no, prostě to jako všichni společně jak zvládneme, tamhle je horizont prostě a všichni společně jako tam dojdeme, jako nikoho nenecháme pozadu, nebo prostě nezbavíme se jako těch lidí. No. To si myslím, že mezi těma elitama nějak jako chybí. A jako takhle, když to člověk pojme, tak je to banální samozřejmě. Vlastně vůbec nevím, jak to jako dělat takové věci, ale zdá se mi, že někde tam to jako leží, no, ta výzva pro tu společnost.
Rychlo chlapo otázky.
Okay.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Já asi se bojím říct třeba nějaký jedno jméno, protože jako mám spoustu jako dobrých přátel. Jo. Myslím, že spousta dobrých přátel prostě by o mě řekla, že mám problém jako sdílet nějaké svoje niterné věci. Takže asi tak bych to řekl. Mám celou řadu fakt dobrých přátel.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích?
Hele, zeptal. A bylo to jako vlastně ne v dětství. Ten vztah jsme měli opravdu v něčem, řekl bych, jako složitý. Ale zároveň až potom nějaký pozdní dospělosti jsme najednou začali chodit na pivo, jo. A tam jsem se o těch věcech začal trochu povídat. No, že prostě jsem se ho začal ptát, jak se má. Jo, a on mě vlastně jako taky. Jo, vlastně bylo to jako, no, jo. Bylo to poprvé, jsem ho jako viděl brečet třeba. To bylo jako, a to bylo to momentu, kdy jsem mu řekl, že ho mám rád vlastně. Jo, a to bylo jako hrozně hezký. No.
Kdo je tvůj vzor?
Ale určitě, já si myslím, že si možná ptáš jako na ty chlapský vzory, ale jako já, jako určitě jsou to jako rodiče oba. Jako, takovou, řekl bych, jako svojí jako zarputělostí, ale vlastně jako obrovskou lidskostí bych řekl zároveň, kterou má někde jako v sobě. Intelektuálně prostě je to třeba Václav Havel, ať to bude znít jako klišé, ale intelektuálně asi ne ve smyslu, co dokázal všechno, ale jako, když jako člověk nějakým způsobem se zabývá tím jeho životem, tak mě fascinuje, jak vlastně dokázal vytvářet prostředí, ve kterém se prostě potkávají lidi různých jako názorů. To mi připadá jako obrovský a hezký. No. A jako z toho chlapství to jako trošku vyčuhuje, ale jako vlastně obrovským vzorem je pro mě moje žena. No. To jako je v podstatě pro mě obrovský zdroj nějaký takový jako inspirace a nevyčerpatelného optimistického přístupu ke světu.
Kdy naposledy ses cítil jako chlap? Může to být bráno trošku jako s nadsázkou, jakože třeba jako stereotypně jako chlap, jo, jako když jsi řekl, jo, teď jsem fakt chlap, takový ten v uvozovkách chlap, anebo naopak, co pro tebe znamená jako cítit se jako chlap?
Mě to... Jako to cítit se jako chlap pro mě znamená hodně, to říct, jako bejt tam pro ty druhý, jo. Jako, že vlastně v nějakém momentu, kdy to ty ostatní jako potřebují, tak tam pro ně jako kdyby bejt. To je pro mě nějaká podstata tady toho asi. A zase nevím, jestli to přesně souvisí se slovem chlap nebo ženská, ale tak jako pro mě to hodně vyjadřuje to kde bych chtěl bejt, jo. To role prostě, když někdo potřebuje, tak tam pro ně jako jsem. A teď jako, jak ses na to ptal, nám se prostě povedlo dokončit teď jako jeden projekt, nebo je to jako rok práce, kterým se začíná spoustu jako jiný práce. Jo. Vlastně dohodli jsme se nad tím, že zprovozníme ten domeček na té kampě. A to jsem jako dlouho nezažil. Proběhlo jako setkání s těma místníma sousedama, což byl takový prostě vrcholný moment po tom roce té práce, kdy jsme si jako řekli, jako pojďme spolupracovat, bude to jako dobrý vlastně. Věřím, že to bude jako dobrý. A přišel jsem jako domů a teď jako úplně jsem cítil, že v tom těle nemám vůbec žádnou jako energii. Jo. Prostě a teď jako kdyby mi to tělo jako vyplo, já jsem se tak jako lehnul na boh, trošku jsem začal jako tak jako i plakat, jo, trochu, jakože vlastně jsem úplně vypnul, jako vymačkaný. A to jsem jako vlastně cítil takovej jako že se člověk vlastně snaží být jako v různých momentech silnej, být tam pro ty ostatní, ale že prostě vlastně jako nemusí být vždycky, no, že prostě to chlapský je podle mě si jako přiznat, že nemusí být člověk vždycky silnej. No.
Kdy naposledy ses rozčílil?
To bylo hned den potom, když jsem přišel do práce, jak jsem byl strašně vyčerpaný, unavený, tak jsem na někoho tam byl strašně jako zlej, jo. A pak jsem akorát mi řekl, že jako máme tě rádi, ale bys si domů odpočinout. Takže to bylo asi tak. No.
To ti řekli.
Jo. Řekl. A my máme takový dost otevřený vztah v té práci, myslím si. Jako.
Kdy naposledy jsi brečel?
No, to bylo ten týden zpátky vlastně. To jsem teď jako říkal, to jsem si tak jako zavzlikal, no.
Na otázku, viděl jsi svýho tátu brečet, známe odpověď. Takže...
Je to pravda. A to byl opravdu jako hezký moment, protože my jako vlastně v tom dětství jsme ty emoce vlastně opravdu jako nezdíleli, bych řekl. Ale já vlastně v tom mám potřebu, že si nemyslím ani, že to bylo jenom tou tátovou jako vinou. Jo. Že si prostě myslím, že jsem opravdu natolik žil v nějakém vlastním světě. Jako pro mě i dneska je jako velmi těžký ponezdílovat své emoce. To je jako velmi složitý. a tak, no, takže to byl hezký moment. Jsme seděli někde v té hospodě a tak jsme něco řešili a řekl, táto, já tě mám rád. Jako, prostě tam on tak jako, tam nebyl jako, že by vypuk v pláč, on tak jako sundal brýlečky a tak jako něžně si otřel dvě slzy a pokračovali jsme v rozhovoru.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Za poslední dobu vlastně to, co postihlo jako celou planetu od doby před rokem a půl po vlastně de facto teď a pořád ještě nevíme, jestli se to zase vrátí anebo tak. V čem vy jste nejvíc pomáhali vytvářet tady ty mosty v rámci jako skautské organizace a institutu?
Tak když bych vzal Junáka jako celek, tak ten prostě okamžitě naskočil. V podstatě vznikla platforma, která se jmenuje Skautská pomoc. Ta začala nějakým způsobem dávat dohromady dobrovolníky a ty dobrovolníci v podstatě se nasazovali, kde bylo potřeba. Jo. Prostě a to řekl bych od pomáhání ve zdravotnických zařízeních až po to, že se doručovaly obědy stařečkům třeba. Já si myslím, že to bylo jako tisíce lidí, kteří v podstatě okamžitě naskočili. A určitě jako scout taky nebyl jako jediná organizace v tomhle smyslu, že jako občas si myslím, že to adorování toho scouta není úplně jako dobrý, jo. že jako jedna z mnoha organizací, které si prostě myslím, že zároveň zafungovaly dobře. Takže jako pro scoutský institut, pro nás se právě by stalo to téma toho strachu, že pro nás je přirozený dělat ty programy ve fyzickém prostoru, což najednou nešlo, tak to bylo jako docela zajímavý moment. A tak jsme začali dělat jako pořad, který jsme měli nebáce a najednou prostě jako velký ohlas, no, protože prostě tam mluvili lidi o nějakých strašných obavách, na který prostě ty lidi neměli odpovědi úplně snadný, tak to bylo jako prima. A třeba jako jiná věc, a to mi přišlo hrozně zajímavý, jsme si jako dlouhodobě říkali, že určitý problém bude s návratem dětí do škol. Jo, že prostě ta situace, kdy ty děcka byly opravdu třeba 250 dní doma z toho školního roku, je prostě brutální, nikdo nezažil, jako šílená věc. A tam jsme si říkali, že ty skauti by mohli pomoct. No. Jako, že prostě to je něco, co by mohli umět, trochu jako pomoct nakopnout tu třídu a nějak pomoct těm učitelům. Tak jsme dali dohromady takový jako jednodenní program skautský, takový jako team buildingový, trošku jako nakopni tu třídu, trošku jako po skautsku. A vlastně za jeden měsíc jsme objeli, no, asi 50 škol, že třeba 1000 dětí. No. Tak to byly takový naše jako výzvy a věřím, že třeba v tomhle budeme pokračovat. A tak, no.
Pojďme se podívat trochu do historie nějakých jednotlivých skautů nebo takových těch hrdinů dřívejších dob. Vybaví si třeba nějaký příběh nějakého skauta, který byl doslova jako synonymem takový té statečnosti a té odvahy a tady těch skutků?
Hele, určitě jakoby vybavím. A já v tomhle jsem mi fakt odkázal na prostě paměť národa.cz. To je jako skvělý projekt, který mapuje vzpomínky těch lidí a ten scouting samozřejmě byl nepohodlný všem možným jako totalitám, tak to byly prostě příběhy opravdu jako borců a skvělých jako ženských, který prostě za to, že skautovali, tak seděli jako mnoho let v nějakých jako věznicích. To komukoliv doporučuji, si prostě pojďme paměť národa.cz a tam prostě hashtag scout a prostě si ty příběhy jako projet, no, to je prostě samozřejmě inspirativní. Potkal jsem se s ním třeba Jiří Lukšíček Rys, to je prostě chlap s nezdolnou energií, jo. Prostě ten, když se s ním potkáš, tak z něj sála taková jako neuvěřitelná dobrota a strávil podle mě třeba 8-10 let někde v Jáchymově, jo. Prostě jako ty lidi to nějak nezlomilo, možná spíš posílilo v návodech. A Jíra Stránský, že ten umřel docela jako nedávno, taky chlap, který strávil mnoho let v různých vězeních. To bylo třeba pro mě jako obří vzor, bych řekl. V nějakém smyslu to jako s ním se potkat. On byl na jedné straně jako neuvěřitelně nezdolný optimista. Jo. Mně vlastně přišlo hrozně inspirativní, jak on věří v lidi. Jo, že prostě opravdu jako autenticky, jo, že to prostě jako teď to zvládneš, to prostě je dobrý, to dokážeš. Jako. A zároveň byl neuvěřitelný kritik, jo, že prostě byl schopný v podstatě bez jakýchkoliv obezliček prostě říct, hele, takhle ty věci si myslím, že jsou. Jako, jo. A to je jako vzácný setkání s ním, jako nesmírně vzácný.
Za mě ještě Eda Marek.
Eda Marek, myslím,
tak jako určitě těch men je strašná řádka, i když jako dneska už jich není tolik, ale určitě kam se vydat po stopách té historie a najít tady ty vzory, které určitě stojí za to objevování ještě zpětně. No a možná je to právě to, proč jako my dneska takový vzory jako postrádáme v dnešní době, že vlastně tím, jak několik desítek let už nebyla nějaká kritická situace vlastně v rámci jako naší země třeba, takže vlastně tady ty hrdinové jako trošku chybějí. Myslíš si to taky?
Hele, jako... Pro mě to je jako těžká otázka, protože já bych jako rozdělil asi bych o ní dokázal jako filozofovat a pak to bude nějakou jako osobní rovinu. Pro mě ta...
Zkus osobní zatím.
Ne, ta osobní rovina je, jako já mám občas, řekl bych, jako problém s autoritama, nebo prostě je to pro mě jako těžký, si myslím někdy, se k tomu stáhnout. A zároveň si prostě myslím, že v té současné společnosti je strašně moc jako inspirativních lidí. Jo, že si prostě myslím, že jako připravím to takový zvláštní klišé, no, když se o té české společnosti říká, že jako horší nebo lepší než nějaká jiná. Jo. Já si myslím, že to je způsob manipulace těma lidma určitý části těch elit, jo, který jako říkají o té společnosti něco tohle jako typu. Jo. A myslím, že v té české společnosti je strašně moc jako nesmírně šikovných lidí. No. Pro mě třeba obrovsky zajímavý vzor byl, nebo je vlastně dodnes jeden jako kněz od pražského Zvládka, Petr Glogar se jmenuje, to jako chlap, který tam jako přišel k tomu do toho kostela a teď tam jako tady jako dvorek a je prostě ošklivý, tak ho prostě předěláme. Jo. Prostě do roka z toho byla opravdu nádherná jako zahrada, jo. Nebo přišel do toho velkého barokního kostela, který tak vypadal dlouho a řekl, tady ty tapisérie sem nepatří, to prostě nesmysl a domluvil se tam jako se slavným sochařem z Moravy s Otmarem Olivou a prostě do roka do dvou tam udělali vlastně nádherný jako mobiliář a nějakým způsobem s tím prostorem začal jako pracovat. No. No já jsem na to jako hleděl, ale myslím, že to byl třeba jeden pro mě důležitý inspirační zdroj, proč jsme vlastně začali dělat Skautský institut, že vlastně lze pracovat s fyzickým prostorem vůbec, jo, že můžeš jako si říct, hele, tady nějaký místo a můžeš vlastně sem pozvat veřejnost a dělat tam jako jakoby zajímavý věci. No a takových lidí je opravdu nespočet v Čechách, bych řekl.
No vlastně s tím se i váže trošku to, že vy jste jako Skautský institut přebrali místo na Staromáku, že jo, před několika lety a teď nově místo na Kampě. Co se vlastně tady v těch místech děje?
Ten institut, Skautský institut, vznikal v té současné podobě třeba 7 let zpátky. On vlastně neexistoval v té současné podobě. Já myslím, že to základní téma, který my jsme začali řešit, je jako pokládat si otázku, co vlastně znamená být skaut v té současné společnosti. Jo. Teď jako, když nad tím začne nějak jako přemýšlet, tak v podstatě tam začnou naskakovat takový slovo jako identita, jo, a vlastně kde vzniká nějaká sounáležitost s tím. A když jsme to začali jako promýšlet, tak v podstatě to místo, kde se to děje, je nějaká jako hranice. Jo. Ty vlastně si řekneš, jako je tady obrovská společnost, jako obrovská jako věc, která se neustále jako mění. Teď jako opravdu dneska existují zaměstnání, které neexistovaly před 5 lety. Že? Jako otázka zní vůbec jako nejen pro skaut, ale pro školu třeba. Jako k čemu vlastně vychováváme, že? Ty mladí lidi nebo děti. To je spoustu jako těžkých otázek. A teď jako to je ta společnost. No a teď ten skauting, to skautský hnutí, nějaká jako subkultura té společnosti. Že? A teď jako z mýho pohledu hledání té odpovědnou otázku, kdo je skaut, nebo jakou roli hraje to společenství v té společnosti, jako znamená vydávat se neustále někam na tu hranici, jo, mezi tou společností a tou subkulturou. A ta hranice se furt jako posouvá. Ta společnost má nějaký bolesti a strasti a to hnutí začne dávat smysl tehdy, když jako ty bolesti a strasti jako se snaží pojmenovávat a hledat prostě nějaký druh propojení, kde ta tradice v té společnosti právě takovým způsobem dává smysl. A ty se ptá na ten Staromák a teď nově na ten rybářský domek. Tak jako pro mě to je vlastně taková jako hranice, jo, pomyslná, že vlastně akorát se zmocňuje v tom fyzickém prostoru. To bylo docela jako nečekaný, bych řekl tehdy, jo, že prostě skauti přišli na magistrát a řekli, pojďte nám prostě půjčit tady jako prostory na Staroměstském náměstí 4/1. Jo. To bylo nečekaný jak pro to hnutí, tak pro ten magistrát, bych řekl. My jsme chodili dlouho vlastně po Praze a říkali jsme, koukali jsme se, kde se jako nesvítí a říkali jsme si, kde by vlastně mohl nějaký takovýhle prostor vzniknout. Protože vlastně při hledání takovýchhle hranic podle mě to, že ty lidi přijdou do nějakého fyzického prostoru, hraje obrovskou roli. Jo, to, že prostě se tam můžu jako potkat, jo, prostě potkají se tam třeba naprosto nečekaný lidi a tak, tak prostě pro mě Skautský institut je jako abstraktní myšlenka. Jo, je to instituce, která existuje jako v abstraktní rovině, jako hledání takovýhle propojení hranic a další věcí. Ale jako do nějaký míry dává smysl tehdy, když se promítne i do nějakého fyzického místa. Tím se stal ten Staromák, že jako takový velký symbol, tam se odehrálo jako 1000-1500 akcí za těch 6 let, jo. Prostě každý měsíc tam 50 akcí pro veřejnost v podstatě v nějaký podobě. Lidi jako tam často přednášejí zadarmo, zároveň pro ty lidi je to jako zadarmo, jo, že to má takovou jako nízkopravou povahu. Ten rybářský domeček bude něco takového trochu jiného, tam jsme si právě říkali, že ten Staromák je víc o tom promýšlení, diskutování a filozofování a ten rybářský domeček bude víc právě o tom, jako učím se tím, že to dělám, že to budou takový dílny, vlastně, aby ten člověk tam mohl přijít a zažít ten pocit, že je taková jako kreativní bytost, to, že něco vytvoří skrz ty své prsty, ruce a zažije ten pocit, že vlastně něco skrz něj jako se tvoří.
A to bude i pro normální veřejnost teda, tam
jasně, přijdou. Jasně. Já to byla docela, to se ptáš dobře, když jsme otevírali ten Staromák, tak to byla častá otázka, jako pro koho to bude, jestli to bude pro skauty nebo pro neskauty. A já jsem říkal, to vlastně jako je jedno, ne, jako, že ten dům bude žít nějakýma zajímavýma důležitýma tématama, které jsou podstatní jak pro skauty, tak pro ty neskauty, pro tu společnost. Může tam přijít kdokoliv, kdo je chce řešit. A skauti za takovýmhle místem jakoby můžou stát, podle mě.
rychlo chlapo otázky. Dokážeš říct rodičům, mám tě rád, teda na nějaký jako častější bázi třeba?
Já myslím, že teď už jo, že když se jako vidíme, že teď už jakoby jo. A jako když jsem byl prostě mladší nebo menší, tak to bylo jako... Já nad tím jako přemýšlím, jak to jako vlastně vystihnout ten... Že pro mě bylo vlastně, jako pro mě těžký nějak porozumět těm emocím. Jako já si prostě myslím, že jsem hodně jakoby ukotvený v tom, že když se mi jako děje něco v té hlavě, tak prostě mi hrozně dlouho trvá, než jako k tomu něco jako řeknu. Jo. Že prostě je pro mě hrozně jako těžký v té hlavě proto najít nějaký jako jazyk, jo, nebo nějak to jako ty věci pojmenovat. A myslím, že jako dítě jsem v tom plaval, jo, že jsem vlastně tomu nerozuměl, co se děje. Jo. Teď si myslím, že jak jsem jako dospělejší, starší, tak jsem si proto našel nějaký nástroje. No. Jako hodně se mi ví, co se mi třeba často děje. Že já jako spoustu věcí s lidma řeším, jako když se v noci vzbudím. Já jsem jako od malečka měl velký problém jako se spaním. Jo. Bylo to trošku tak, že si myslím, že jsem hrozně bojoval jako se smrtí. Já jsem se jako bál usnout. Jo, prostě. A měl jsem takový, ale vždycky jsem měl hrozně jako lehký spaní. A budil jsem se jako dítě a prostě těžko jsem usínal. A občas se mi to děje jako teď taky. Jo. Je to jako daný třeba mírou stresu nebo takovým jako pocitem, že mám s někým něco jako nevyříkanýho. Jo. A občas jako vzbudím opravdu ve 2 ráno a prostě nemůžu usnout a vlastně strávím hodiny jako diskuzí jako s lidma, jako ve svojí hlavě, jo. Takže občas se mi pak stane, že se s někým potkám a ten člověk bohužel neví, že už jsem s ním jako hodinu o něčem jako diskutoval a už jsme si to jako vyříkávali, ale vlastně se to stalo jenom v mojí hlavě, no.
Zajímavá taková sebeterapie.
Nevím, jestli je to jako dobrý, no, v podstatě, ale jako děje se mi to často, no.
Dokážeš říct, jsem na dně?
Asi úplně ne, no. To je pro mě takovej, nebo jako je to vlastně, to tak jako zaťukal do nějakého stylu tady, že si prostě myslím, že ta moje práce je tam prostě být pro ty ostatní a v nějakém smyslu jako vytěsnit pocit, nebo jako, že bych byl vlastně jako na dně, protože vždycky tam musí nějaká energie, kterou jako vezmeš a třeba naliješ pro někoho, kdo to jako potřebuje. Asi jo, asi třeba 4 roky zpátky to bylo, když ten institut byl třeba po 3 letech a opravdu to bylo jako extrémní, protože jsme začínali jako s úplnou nulou, jo, prostě byli jsme tam ve dvou. Měli jsme 0 korun na účtu, když jsme začínali s Tarmák, tak jsme měli vlastně jako 2 židle a varnou konvici, jo, oba su piva vlastně a nic víc. A třeba po 3 letech jsem opravdu byl fakt strašně jako vymačkaný. A tehdy se mi povedlo, že jsem odjel na měsíc do Českého Krumlova, že mi tam prostě půjčili takový ten ateliér jako na Šíleho a prostě jsem tam jako měsíc byl. A bylo to takový jako zajímavý, protože já jsem tam měl jako s představou, OK, tak teď se jako odstřihnu, mám tady měsíc, jako přijedu a ráno začnu jako psát. Jo. A prostě stalo se tak, že prostě jsem ráno vstal, nebo jsem jako něčeho schopný, vlastně jsem jenom týden jsem vlastně chodil po tom městě, jo, prostě nějak jsem se jako díval. A v jednom momentu v tom týdnu jsem šel kolem výtvarných potřeb, jo. A úplně jsem takovou cítil jako bytostnou potřebu si tam koupit nějaký štětce, jo, prostě a malovat, jo. A teď jako v té hlavě jsem zase vedl nějaký takový bizarní dialog o tom, jako ty to vůbec neumíš, ty jsi nešikovný, už vůbec nevíš. A pak tam z té druhé strany teď jako tady máš, mě můžeš dělat, co chceš, a proč bys prostě zrovna tohle nemohl, jako jo, tak jsem tam chodil asi hodinu kolem toho obchodu, než jsem tam les, koupil jsem si takový nějaký plátná štětce a barvy a pak jsem v podstatě jako třeba týden jenom jako takhle si tam maloval, jo, a vlastně doteď mám ty výjevy, co jsem tam namaloval v kanclu pověšený, jako takovou upomínku na ten stav, ve kterém jsem tehdy jako byl, no. Takže nevím, jestli to bylo jako dno, ale rozhodně.
Jako zastavení nějaký výrazný.
Ale takový, ne? Jako takový to upomenutí si na to, že vlastně člověk nemá nekonečně energie, no, že prostě, a myslím si, že když mu jako dojde, tak mu chvilku trvá, než pochopí, že to tak je, že prostě takovým plíživým způsobem začne být jako zlej na lidi, nebo se to začne projevovat na jeho těle. Já jsem třeba jako loni jsem opravdu strašným způsobem stloustnul, jo. Prostě jsem přibral třeba 15 kilo jako vyčerpáním z toho covidu, který jsem pak schazoval, že po ruku, ale je to asi, jako já nevím, pro mě je takový to slovo dno takový moc expresivní, jo, jako takový konečný, jo, ale jakože prostě takový ty situace, kdy člověk už v sobě nemá žádnou energii a vlastně si to jako neuvědomí. Tak to jsem zažil, no, už jako víckrát určitě.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Říkal jsi, že nemáš rád autority. Z čeho to pramení?
Já bych to asi neřekl ve smyslu, že jako nemám rád. Já s tím nějak jako bojuju, bych řekl. Ale asi jako ne ve smyslu, že by byl nějaký vzpůrnej nebo se něčím jako spouzel. Já jsem, že to jako pramení z takový věci, že jsem jako dost uzavřený člověk, že jako mám spíš problém podle se jako svěřovat s věcma nebo jako o nich otevřeně mluvit. A jako by potřebuju ty věci nějak v hlavě jako hrozně jako promýšlet, jo, bych řekl. A teď jako když tam stojí nějaká autorita, která jako říká takhle to jako by je, tak ta moje hlava podle mě funguje automaticky, že to nějak zpochybňuje. Že je tak jako nastavená nějak prostě zvláštním způsobem. Takže bych řekl, že to není jako nemám rád autority, ale vlastně jako nějakým způsobem si k ním hledám cestu, vždycky bych řekl, že to je pro mě náročný.
A to už máš od jak živa, nebo si nějak došel vlastně tím, jak jako hodně přemýšlíš o věcech, tak si došel k tomu, že vlastně je lepší přemýšlet o věcech, než je nechat bejt.
Myslím, že to mám trošku tak od jak živa. Jo, že jsme měli v tomhle trošku jako složitý vztah s tátou třeba, jo? Nebo prostě představ si, že máš jako 8letýho syna a ten jako furt o něčem jako hloubá, jo? Podle mě, jo? Nebo prostě tak jako, víš, jako že prostě se jde něco jako dělat a teď tam jako se pohybuje taková postava toho týho syna, který je někde jako ve svojí hlavě zavřený. Já si myslím, že jsem byl takový dítě trošku, jako, takový trošku paradoxní, nebo hrál jsem fotbal třeba dlouho, jo? Nebo prostě měl jsem rád jako sport vždycky, jo? To byla nějaká blízká věc, ale vlastně já si myslím, že jsem byl takový to zahloubaný dítě, no, že prostě když jako byla, my jsme jezdili na Moravu, tam odsaď pochází mamka, se tam vždycky přes léto se tam potká ta společnost, že jo, tam byly ty jako tety a strejdové a teď se tam něco jako dělalo a já jsem prostě nejradši se zavřel do té knihovny, jo, prostě tak jsem tam byl. Občas mi ty lidi říkali, no, že jsem takový jako nepřítomný. Aha. Jako dodnes mi to občas říkají, že mají pocit, že je neposlouchám vlastně. Jo, že třeba někde jako sedíme a se jako něco řeší. A občas mi ty lidi jako říkají, že jsem jako nepřítomný, že neposlouchám. No, a ono to není úplně jako pravda, jo, jenom prostě někde v té hlavě jako se něco děje a někam odlítám. No.
Takže tvůj táta není hloubavý, jo, úplně? Nebo nemáš v rodině, s kým si od tady tomu jako povídáš třeba, jaký seš a tak?
Hele, no, takhle bych to vůbec jako neřekl, ta táta je prostě jako chytrý chlap, to byl jako docela zajímavý, takový jako rodinný osud. Děda prostě na konci 60. let byl voják a byl proti vstupu a v 70. 80. letech v podstatě byl jako odsouzený jako k dělnickým profesím, že jo, jako to a táta se vyučil tesařem, že jako dva bráchové, strejdové moje jsou vyučený zelenáři, v podstatě prodavači v zelenině. A v podstatě hned, jak přišla revoluce, tak všichni tři zakládali jako firmy. Oni podle mě se jim nedosáhli na to, díky tomu režimu, na to komplexní jako nějaký vzdělání. Prostě by prošli všechny jako ty, ale byli podle mě jako přirozeně velmi chytrý. A vlastně hned v 90. roce všichni založili jako svoje firmy. Strejdové jsou v tom podnikání jako mimořádně úspěšní lidi. Táta rozjel truhlárnu, kde mu prostě děda jako pomáhal a strávil tam prostě spoustu jako času. Já jsem se jako s tátou za stolik neviděl, popravdě řečeno. Táta prostě ráno, než jsem stal, tak odjížděl a vracel se jako pozdě večer, jo, nebo tak. A jako táta je velice jako chytrý člověk, podle mě, no, v zásadě.
To jsem vůbec tím nechtěl nic říct právě, ale jenom, že jste rozdílný typy asi, jak jsi to popisoval. A že ty si byl někde jako ve svý hlavě.
Tak. A jako musím to říct, jako nepovídali jsme si moc, no. To také. No.
A teda v tom skautu si potom našel víc takových jako kamarádů, který třeba to měli podobně?
Určitě jo, no. To bylo vlastně jako zvláštní. Jako mě to asi hodně nasměroval. Jakože to vlastně bylo pro mě. Já jsem od malička hrál fotbal. A to bylo jako úplně jiný prostředí, že? To jsem hrál třeba od svých 6 let opravdu. A to jako třeba v těch žácích, opravdu to bylo takový rovině, jsme chodili 4x, 5x týdně na trénink, že jo, prostě o víkendu zápas a to bylo fakt úplně jako jiný prostředí, že jo, takový to jako kompetitivní, jako soutěžní, že prostě tam je jako chybu a všichni ti to dá jako sežrat, že jo, že prostě ta parta není naladěná podle mě na to jako postarat se o tu součást toho partu, tam jakmile se vlastně objeví nějaký slabší kus, tak dochází k té šikaně, že jo, a prostě není to úplně jako nejzdravější prostředí, bych řekl, když se to přehání. A ten schout byl v tomhle úplně jiný, no. To prostě bylo jako parta lidí, kteří naopak vlastně byli založeni na tom jako spolupracovat. Bylo to najednou jako výzva, byly tam prostě děcka z rodin, který jakoby pocházeli z těch humanitně vzdělaných rodin třeba. Pro mě to asi řekl, dost nasměrovalo, že jsem jako vůbec šel na gympl, bych řekl. Asi nevím, možná nevím, co bych dělal, možná by to tak stejně dopadlo, ale zároveň to najednou bylo jako normální, protože jsem byl obklopený dětskama, který prostě tam jednoznačně mě směřovali v podstatě. No. Určitě ten scouting v tomhle tom jako rozšiřoval zásadně obzory. No.
Ještě když jsem to procházel, tak jako tu historii toho skautu, tak několikrát byla ta organizace jako zakázaná, nebo jako celkově ta myšlenka tady v našich končinách se nelíbila těm režimům, co tady byly, ať už to byly nacisti, anebo potom komunistický režim. Bylo to hlavně proto, asi, že to šlo ze západu, tady ta myšlenka, což byl vždycky ten nepřítel pro tady ty režimy. A nebo je v tom ještě něco víc podle tebe?
Já si myslím, že v tom je něco jako víc, no, že prostě ty režimy, podle mě obecně prostě principu nesnášejí nic, co nemají jako pod kontrolou, jo. To znamená, že samozřejmě ty zákazy se netýkaly jenom skautů, ale prostě všeho možného spolkového života, jo, který najednou by měl pocit, že ten režim nemůže úplně dobře kontrolovat. Ale myslím, že to hloubše je, že prostě ten scouting je nějaký druh jako výchovy ke svobodě. No. Prostě jako myslím, že scouting je podle mě prostě nějaká výchova k tomu, aby ten člověk vnímal jako hodnotu svobody. No. Prostě a teď jako demokracie, nějaký druh jako uspořádání. Myslím, že, jak jsem to říkal, už jako naše generace vyrostla možná ve světě, kde prostě jsme měli pocit, že demokracie, tak jak ji chápem, tady bude navždy, protože to je přeci to nejlepší jako možný. A myslím, že teď zažívá naše generace vystřízlivění v tom, že prostě pokud se o to opravdu nezasadíme, tak to taky tak nemusí být. Jo. A já vlastně no, jako věřím, no, že scouting určitě vychovává v prostě nějakým hodnotám, který jako v demokracii dostávají pak průchod, no, že prostě můžeš prožít svobodný život a odevzdat ze sebe to nejlepší, co můžeš a tak. No, a to určitě těm režimům samozřejmě prostě vadí. No, to
opak v momentě, kdy nejseš jenom pracovní síla,
jasně, no,
která se hýbe jedním jasným směrem, tak,
nejseš
to tak pohodlnej. Myslíš, že dnešní autority vnímají scout jako pozitivně, nebo myslíš, že s tím taky mají trošku nějaký problém někdy?
Já si myslím, že tam asi takovýhle jako vztah napřímo už dneska jako neexistuje, že se to jako ne. To zároveň jako znám vlastně spoustu docela dobrých politiků, o kterých vím, že tím scoutingem prošli. Jako znám taky pár politiků, kteří jsou spíš prevíti a taky scoutingem prošli. Že si myslím, že jako myslím, že prostě cokoliv, co by se mělo stavit na nějaký piedestál, ať je to prostě scouting nebo cokoliv jiného, tak už je samo o sobě nějak podezřelý nebo nebezpečný. Já si prostě myslím, že to skautský hnutí v sobě prostě má být schopný být jako velmi kritický taky, nebo naopak jako z té schopnosti nějaký kritiky vůči sama sobě prostě pak roste nějaká kvalita, jo, ale takže už jsou i politici, kteří prostě prošli skautingem a jsou to spíš jako pitomci, no. Myslím, že tam jako takový riziko je, pro mě byla hrozně zajímavá knížka, to bylo pro mě objevný, asi před rokem jsem to četl, jmenuje se to Slepé skvrny od Dana Prokopa, tak docela známý sociolog. Myslím, že on tam pokládá jako zajímavou otázku, nebo předkládá v podstatě spíš jako důkazy o tom, že tady je opravdu jako velká část společnosti, na kterou ten zbytek té společnosti nějak jako zapomněl, jo? Prostě v tom pocitu vítězství těch dějin. Jo? A mně to přišlo zajímavé jako to přesunout, jako položit si tu otázku směrem k těm skautům. Jo? Že já si myslím, že my jako hnutí máme často jako potřebu říkat, hele, vlastně jsme jako velmi nízkoprahová organizace, jo? Opravdu prostě v podstatě bereme každýho, jo? Nebo tak. A otázka zní, jak ten práh je vysoko, jo, protože se vlastně ukáže, že spoustu dětí se nemůže dostat ani do toho skauta vlastně, výsledku, jo, protože prostě jsou v nějakém regionu nebo v nějaké rodině, která se to nemůže dovolit. Jo, nebo tak. To jsou strašně jako důležité otázky, které si myslím, že ta organizace vlastně taky neklade úplně spolu s celou tou společností. Jo. Jo, vlastně říkám, že skautské oddíly fungují jako v podstatě všude po celé republice, ale jako to taky není úplně pravda. Že? Prostě jsou rozhodně lokality, kde by to třeba pomohlo, ale ty oddíly tam nejsou. A jako schopnost organizace v podstatě zakládat nový oddíl je taky jako omezená, jo, třeba. Takže myslím, že tyhle otázky, které jsou jako těžké pro tu společnost, tak jsou rozhodně těžké pro tu organizaci a prostě budeme se muset učit hledat na to odpovědi. No.
Jak je potom provázaný scout a víra?
Já když bych měl být úplně upřímný, jo, a to myslím, že spoustu jako scoutů samozřejmě se mnou nestotožní a to si myslím, že je tak jako hezký, jo, že prostě myslím, že to, na to neexistuje, že bych jako jeden jakýkoliv úzus. Já jako osobně si myslím, že scouting je v podstatě jedna z nejvíc entuziastických odnoží křesťanství, která zároveň jakoby našla nadkonfesní podobu. Jo, že prostě nějakým způsobem není důležitý slovo církev v tom. Jo. Jakože vlastně existuje, scouting existuje ve 200 zemích na světě. Jo. V podstatě asi, pokud bych se úplně fakt nepletal, myslím, že to tak je, že prostě víc muslimů scoutů a scoutek třeba, než jako příslušníky jiných náboženství. Ale někde v jádru té výchovy vlastně je, že se říkáme, že scouting je jako všestranná výchova. A ta všestrannost spočívá v tom, aby ten člověk byl schopný převzít nějakou odpovědnost. Jako, a to odpovědnost sám za sebe, odpovědnost za společnost kolem sebe, nějakou ten svůj díl. A pak je tam takový jako poslední princip, který říká jako odpovědnost k pravdě a lásce. Jo. V českém prostředí. Jo. V těch západních zemích často jako odpovědnost k Bohu třeba, ale není to nutný. Já si jako myslím, že ten jako scouting bez toho, aniž by prostě člověk někam hodně vysoko stavil nějaký jako hodnoty, pro který stojí za to se nějak obětovat, v krajním případě i zemřít, tak vlastně ten myšlenkový systém nedává dost dobře jakoby smysl. Jo? Kdyby to prostě byla výchova k tomu předít odpovědnost sama za sebe, za společnost, dosáhnout nějakého jako blahobytu a prožít dobrý život, tak asi by to jako úplně nestačilo. Jakože si myslím, že v tom konceptu té výchovy jsou prostě nějaký hodnoty, ke kterým ta výchova vede. Ale rozhodně si nemyslím, že to znamená cokoliv ve smyslu musíš být zároveň jako věřící v jakýmkoliv konfesním smyslu. Myslím, je to takový jako hledání těch hodnot, bych řekl, co to vlastně znamená pro tebe být jako pravda, jo? Co to pro tebe znamená láska v životě asi.
Co vlastně scouting vychovává jako za chlapy?
Ale to je hrozně, jako, tam bude zase taková jako disproporce, protože já bych hrozně chtěl jako říct, že prostě vychovává především jako šikovní chlapy, který se prostě dokážou postarat o něco kolem sebe, jako jo. Já to říkám s pocitem, že jsem vlastně jako strašně nešikovnej a jako nepraktický člověk v podstatě, jo. Ale jako chtěl bych říct, že to jako chlapství, a já vlastně věřím, že vychovává i takový holky, jo, že prostě pak někde se to začíná trochu jako stírat ty dva pojmy, ale prostě chtěl bych říct, že si myslím, že vychovává lidi, který se o sebe dokážou se postarat zároveň o lidi kolem sebe a prostě když přijde nějaký problém, tak se ho nebojí řešit, no, prostě neuklízej ho pod koberec, no, to bych si jako přál, jo, prostě zase přál bych si, aby ta výchova taková byla, věřím, že ve velký míře je, prostě.
Rychlo chlapo otázky. Co pro tebe znamená selhání jako chlap?
Tak to by taky se dalo vykládat mnoha způsobama, že jo, ale asi když by mě někdo opravdu jako potřeboval, tak bych tam pro něj jako nebyl, no. To jako tak nějak cítím. Zase nevím, jestli to přesně znamená, jako jestli to spojovat s tím chlapáctvím, ale jako...
Tady je to jenom tak definovaný, aby jsme to trošku zvýraznili, to téma, který tady řešíme, ale jinak samozřejmě je to na nějaký hranici jako člověka jako takovýho.
Asi tohle, no. Jako, když by mě někdo jako potřeboval, takže bych prostě pro něj tam nebyl jako schopnej z nějakých důvodů bejt, a teď jako samozřejmě se to může stát, jako z nějakých mnoho jako objektivních důvodů, ale jako třeba z vlastní lenosti, jo, nebo prostě z nějakých takových věcí. Já jsem jako hrozně línej člověk v podstatě.
Myslíš, že je možný nemít z ničeho strach?
No, to se říká, že v podstatě tak to je jako hlavní charakteristika v podstatě psychopatů, že prostě necítí tu emoci jako strachu, jo. Takže určitě je to nějaká jako diagnoza. Já teda nejsem v tom žádný odborník, ale určitě si myslím, že jsou takový jako psychopati, kteří teda skončí jako zločinci, že? A pak jsou zároveň si myslím jako celá řada takových jako psychopatů v té společnosti, který opravdu si myslím, že reálně moc tu emoci jako necítí a umějí to jako maskovat a tak. Myslím, že paradoxně v té politice jich možná bude celá řada. Ale no, jako pro mě osobně prostě ten strach je hrozně jako přítomná věc jako v životě, nebo pro mě je hodně asi výstižný jako pochybnost nebo pochybování. Že si prostě myslím, že je to docela zajímavý, že když se člověk dostane do té role toho ředitele, třeba to slovo je takový zvláštní, že v té společnosti je zanesený takovýma prostě různýma nánosama, takových různých jako představ. Jako pro mě vlastně v posledku to opravdu znamená umět jako těm lidem nepřekážet, jo. Prostě bejt tam pro ně, když to jako potřebuju, zároveň tam nebejt a vlastně jako dát jim ten prostor třeba nebo tak. Bejt jako zdrojem nějaký inspirace, protože myslím, že to slovo autorita, kdybychom hledali nějaký kořen jazykový, tak vlastně jako neznamená někoho, kdo něco jako přikazuje, ale vlastně někoho, kdo pomáhá jako růst, jo, že může být jako zdrojem růstu pro ty ostatní. Takže pokud by byl někde jako v roli autority, tak je to vlastně bejt tam pro ty ostatní a pomáhat jim jako něco dělat. Jo. A zároveň jako pro mě je to vlastně spojený s neuvěřitelným jako pochybováním. No, u těch věcech. To je to jako pro mě takový všude přítomný pocit v podstatě. A je to hrozně jako zajímavý, když přijdeš do nějakých společenských kontextů, jo, když jdeš někam jednat nebo prostě se potkáš s těma jako lidma, tak ty od tebe vlastně očekávají úplně něco jiného často. Jo. Ty lidi, kteří jsou třeba v nějakých hierarchiích jako vysokopostavní, tak podle mě oni očekávají nějaký druh jako suverenity, jo, prostě a jako vystupování, jako takovýho hraní trošku sama na sebe. Jo. Ty lidi podle často nejsou zvyklí na to, že vlastně ti jde o věc a ne nebo o nějaký tvůj jako prospěch, jo, třeba často. A jako nejsou vlastně zvyklí na to, že se jich zeptáš, jak se mají. Protože to prostě vůbec jako na to
zvyklí. To tam nepatří.
Jako kdyby do toho světa těch jako v ozubkách ředitelů toho jako nepatřilo, jo. Tak to je pro mě vždycky takový zajímavý jako střet s tím světem. No.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
No, nejsem, to jako fakt neumím vlastně. No, je to jako těžký pro mě. Nebo jako já si myslím, že jak jsem ti o tom jako povídal, no, že prostě když jsem byl jako fakt malej, tak jsem prostě žil někde v té svojí jako hlavě. Jo. Jak jsem jako byl tak za to. A myslím, že to, co jsem se jako naučil, ať s tím jako scoutem nebo prostě věkem, jako bejt tam trochu jako pro ty druhý. Jo. Bejt tam prostě jako ten, kdo jako poslechne, snaží se pomoct nebo tak. Ale jako vlastně mi to často jako lidi říkají, jo, prostě my s tebou vlastně sdílíme nějaký věci, ale ty nám o sobě nic moc jako neříkáš. Jo. Tak jako s tím mám prostě problém, no, se povídat.
Miloši, navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
Ne, nebyl jsem psycholog ani terapeuta nikdy. Já jsem, to je docela jako zajímavý, já vlastně mám i problém, Já jako vlastně jsem pokřtěný katolík. Hmm. A já vlastně mám jako obří problém jít jako ke zpovědi, bych řekl. A teď já si nemyslím, že ten problém byl v tom někomu jinému to jako říkat, ale že prostě pro mě hrozně někde v tý, jako těžký se vlastně vůbec jako pojmenovat, v čem spočívá pro mě ten problém v té hlavě. Jo. Jako nějak to prostě... Já teď nemyslím, že by to bylo v rovině jako maskovat sám před sebou nějaký jako problém, jo. Ale jako nějak ty pochybnosti jako uchopit, jo. Prostě najít přesně pro ně ty vyjadřovací věci, jako které by mi pomohly to napsat nějaký papírek a jít třeba ke zpovědi. Nebo já vlastně v té víře si myslím, že to je vlastně možná docela jako zase jako výstižný, že já jsem takový jako trochu věřící jako filozof, bych řekl, že se vlastně k té víře potřebuji dojít nějakým těma krokama, které proběhnou v té hlavě. A řekl bych, že mám vlastně jako pro personálně nějakým běžným věřícím, si myslím, že pro mě bude jako těžký nějak pojmenovat jako vztah s Bohem. Jo, prostě něco takového, co je vlastně jako to slovo vztah v podstatě. No. Takže u psychologa a terapeuta jsem jako nebyl a nejblíž tomu byla něco jako spověď, s tím, že mám taky problém.
Bojíš se smrti?
Hele, bojím, no. Bojím. A to je jako zajímavý. Já si myslím, že opravdu jsem se to, že jsem se bál, jako že jsem zažil opravdu jako děsivý noci, když jsem byl jako malý. Jo. Prostě já přemýšlím, jak to jako vystihnout. Že vlastně, já si myslím, že když, ale to asi zažije každý dítě, bych řekl, že jako přijde to téma té smrti a že vlastně se to musíš nějak v té hlavě naučit jakoby uchopit. Já jsem fakt měl jako momenty takového toho dotyku toho důsledného nebytí, jako jo, že jsem prostě šel spát a vlastně jsem se hrozně bál usnout prostě s pocitem, že to je vlastně ta smrt, jo, že vlastně už se nevzbudím. Jo. A to se mě drželo strašně jako dlouho. Jo. Myslím, že tomu jako nikdo nerozuměl a já jsem, myslím, nedokázal to nikomu vysvětlit. Jo. Když mi bylo těch jako 9, 10, jsem proto neměl žádný slova v podstatě, jo, ale dělo se mi tohle, podle mě zpětně viděno, že jsem jako šel spát a prostě jsem, a měl jsem pocit, že jako umřu, jo, že prostě se nevzbudím. A to spaní, jako to samotné spaní, jo, pro mě bylo v podstatě úplně jako zdrojem té obavy. Jo, jde se do postele prostě, tak to bylo zdrojem obavy. A když to převedu jako na dnešek, jako ta smrt samozřejmě nejvíc jako přítomná v tom životě. A na takový jako normální rovině, jako jsem s tím vlastně jako v pohodě, jo, nebo prostě není to jako, jsem jako pochopil dávno samozřejmě, že prostě všichni umřou, jako, a je to jako součást toho života. Ale jakoby když přejdu do roviny nějakého toho filozofování, jo, když člověk prostě čte nějaký knížky, jo, prostě proskoumá jiný tý filozofie nebo tak, tak tam narazí na ty pojmy prostě nekonečno. Jo. A teď někde v té hlavě se spustí takový vodopád jakoby nějakých jako myšlenek, který tě právě dovedou zase k takovému pocitu toho nebytí, jo, takového toho absolutního prostě jako nebytí, jo. A jako ten pocit nějak jako prostoupí to tělo a vlastně vždycky mě jako zachvátí nějaký pocit jako paniky, jo. Takže jako asi bych neřekl, jestli mám strach ze smrti, jo, nebo z umírání, nebo prostě to je jako kdyby hrozně součást tohohle světa, jo, ale prostě někde v tom myšlenkovém světě mi jako existuje nějaká hranice toho absolutního nebytí, který když se jako fakt propracuju, tak mě zachvátí panika vlastně. Je to jako zajímavý moment.
No a poslední rychlo chlapo otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody?
asi jak kdy a podle toho, v jakém jsem stavu.
Ale?
Asi na porcelán spíš, no.
Tak super. Já moc děkuju Šípku Miloši za tenhle rozhovor.
Taky díky, Vašku, díky za pozvání a zdravím všechny posluchače. Mějte se dobře.
Ať se moc daří tvý organizace a ve tvém životě.
Díky moc, tobě taky.
Ahoj.
Čau. Čau.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.